Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Plati jassal minnkom jena Lino Farrugia, fidlum etnaġaw nintaqaw u d-darba, et nintaqaw ma Mario Filip Azzopardi, li tġaż s-snin ilu kien ġi, ma daw l-axar 5 snin Mario Filip nsalmulek. Kif aħna nsalmu ovvjament l-semija tagħna. Mario Filip Azzopardi daw l-axar 5 snin għamel ħafna xogħol hawnhekk għandi l-lista tal-posters li hija impressjonanti li bdew bis-sulari fuq strada stretta żmien twil ilu. Mbagħad il-famuża xbiat, mbagħad l-indemonjati u Maltin oħra, mbagħad il-nisa Maltin jafu kif, mbagħad il-famuża jiena nħobb intib tħobb, mbagħad il-Vassalli, il-Kappillanta Malta, produzzjoni li di kienet oġbietni, ovvjament, hawnhekk għandna lil famuż
Emmanuel Mifsud.
Emmanuel Mifsud li kitiba u miktib ta' il-Kollas Monserrat, mbagħad il-xitan kun jomu Malti, niftakar il-ġon sufda dik imbagħad sibna żejt kienet ħelwa, Faith, Hope and Charity.
U Charity.
Faith, Hope u Charity. Għandek raġun u Charity. Mbagħad l-imqarba. Ħabbilni ħanerbaħ niftakar hija. Mbagħad Marti Marti mqarboħra, mbagħad irbaħt il-lottu u l-famuża fisem il-missier Leben u l-ispottur Bonnici li għedin hawnhekk kellna biċċa xogħol veru sabiħa. Qegħdin nitkellmu staġun Teatru Malti. Mario, proset insellimlek li inti meta ġejt lura minn mill-Kanada. Arġajt tajt saħħa l-Teatru Malti li bat ħafna zazax, għalija zazax l-lum forti għarro dawk li għandhom 40 sena ma li huma maturi u barra li ktibt inti sibt u koll il-dawn il-kittiba u tajtom l-opportunità li fl-axħar il-Teatru Malti għarġej u s-saxħa dan huwa kollu bis-saxħa tiegħek Mario.
Grazie. Naturalment insiex li dawn hawn ġew miktubin minn artisti u ġew u wara hemm imbagħad il-produzzjoni, diretturi, atturi u nistal tal-palku. Naturalment ma ninsewx il-Manuel Theater li għamel da kollu possibbli. Ħaġa sabiħa li kif tajt inti
traħat jieħu l-kretu tiegħu żgur kienet ukoll bis-saħħa tal-Marvel Theater li aċċetta li u ħadd komplu taħdmu nittama li ħadd.
Għandna ħafna lesti tiġà għandna b'fatti għandna żewġ plays li qegħdin bħalissa jiġu mirquma.
Biss qabel ma nibdew fuq il-futur, ejja nitkellmu daqsxejn, fuq il-passat, mela inti dawn l-aħħar snin minndu konna tqajna.
Lino, l-ewwel play inti kont tipproduċejta.
Sulari.
L-ewwel ottini
jiena kont ipproċedejthom l-oka. Mbagħad inti qlib tal-indemonjati.
Dak meta beda mbagħad il-istaġun
tiegħek. Nisa Maltin kienu jafu kif. Imma mbagħad hawnhekk jien irrid li nelenkaw din il-lista tgħidilna x'kienu għar-raġuni li peress li dawn huma programmi li qed ikunu nisla biex jiġu wkoll parti mill-istorja tat-Teatru Malti, li ovvjament sibhom fil-gazzetti, ma f'dan il-programm huwa importanti li aħna nsemmu inti x'għamilt dawn l-aħħar snin. Imma jekk nibdew jiena nħobbok inti tħobb dika
play li kisret kull rekord ta' play ġdida oriġinali Maltija
fit-Teatru
Malti. Dika kien kitiba Simon Bartolo.
Aha.
Li għamilna 8 rappresentazzjonijiet tagħha.
8.
Li kienu kollha kemm huma, ġifieri kellna il-rekord qawwi ta' 98% li lebda play bil-Malti ma għattirna xiela tiġbor daqseq nis għal tmin rappresentazzjonijiet.
Tmin rappresentazzjonijiet, tmin rappresentazzjonijiet. Filomena kella tlieta u tlieta u tlieta, le dik kienet iktar wahda dik raġu. Dak kienet daqxej suġġett jaħraq ovvjament. Ma naħseb illi jiena tħobb inti tħobbar il-pubbliċità li taf tagħmel inti li ġermen tkun veru tajba aggressiva u twassal messaġġ u tiġbed in-nies. Ma suġġett ukoll naħseb illi
l-istaġġ Teatru Malti dak li jipprova jagħmel. Niprova kemm jista' jkun nara t-teatru vis-a-vis l-esperjenza Maltija. Tara għalxejn ukoll tara l-esperjenza Maltija mejjuna minn attitudni professjonali kemm jista' jkun, ġifieri ħaġa li tiġi studjata sew, l-iskript jgħaddi minn proċedura ta' manutenzjoni u ta' tibdil għal sena sħiħa qabel ma tiġi ppreżentata lill-pubbliku. L-atturi huwa mħarġa sew, kulħadd jitħallas u wkoll naturalment mingħajr il-preżunzjoni ta' isma' ejja t-teatru ħalli jiena nalmek jew li jiena ħa nagħtik il-messaġġ jew jiena t-teatru l-ewwel nett huwa post ta' entertainment. Issa hija f'idejn dawk in-nies u l-artisti l-integrità tagħhom jekk ix-xogħol huwiex tajjeb jew le. Naturalment maħniex qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq affarijiet li huma medjokri, ma naħsibx li huma medjokri jiena l-inqas, dawn huma esperjenzi Maltin, minn Maltin, dwar il-Maltin, għal Maltin. U f'dak il-kuntest, raġun sab ħamrija mmiela ħafna għax għal snin qabel, it-teatru Manuel kien iktar dedikat għal plays bl-Ingliż, plays li huma bil-Malti ma fit-traduzzjoni.
Barra l-ebejjer, ovvjament.
Ija, ebejjer, naturalment.
U l-atturi wkoll kienu ħadmu ħafna bil-Malti.
Ija, ma l-aħħar play ta' ebejjer, oriġinali, kienet ippreżentata mal-40 sena qabel l-ewwel play ta' l-istaġun. Ġifri, hemmhekk għandek span enormi.
U jekk hemm qabż enormi.
Fejn teatru Malti ma
kien waqaf, teatru Malti waqaf.
Kien mobbi b'ħafna preżunzjoni, kif qed ngħidlek ta' preżunzjoni ta' akademika, preżunzjoni ta' nies li jridu bil-fors jagħtu messaġġ u li għandhom il- Isma m'hemm xejn li tagħti messaġġ, imma inti ma tmux it-teatru biex tirċievi messaġġ. Inti twur teatru l-ewwel nett ħatof fuq il-flus tiegħek u t-teatru huwa ħafna iktar jiswa iktar milli kemm tħallas meta tmur tara film, per eżempju. Imma inti allura ħatiġi ħadwar hemmhekk b'ċertu predispożizzjoni biex tiħu gost, inti qatt minn tista' tmur x'imkien biex tiddejja, għalhekk it-teatru.
Ma jkun hemm element fix-xogħlijiet tiegħek, jkun hemm element fejn inti tgħid.
Dik hija l-integrità tal-artist.
Din hija l-mera li aħna tas-soċjetà Maltija x'ina nħobb inti tħobb imbagħad x'ita nkun jomu Malti, Marti Martek ħabbilni ħanerba'.
Dawma kollha huma.
Kollha kellhom element fejn tgħid is-soċjetà Maltija hekk saret veru.
Dik hija l-integrità.
Xorta kellek dak naħseb qed tagħmel daqsxejn li lek innifsek.
Le, jiena qed ngħid.
Minar dawk l-speeches twal li
mingħajr ċertu attitudni li jagħmel it-teatru homework minn flok entertainment.
Ejfa. Dejjem hekk tajt għandu jkun entertainment, veru.
Issa naturalment x'inhu l-ikbar entertainment tad-dinja llum hija l-pornografija. Dik l-iktar ħaġa li jużaw imma ħajda ħa nagħmel il-pornografija għasek id-dej. Iżgur li bil-issa namela. Għalek, mekk fejt tħolum bat l-integrita tal-artist li kolla li ġew jaħdmu daw il-plejs.
Bat, komplet bil-fabonza vassalli, buz.
Ħames buz nannu tijak.
Ħames buz nannu tijak, tijak u ta' u ma' d-dereġiet.
Id-dereġiet għajjena, għax il-soltu ma' n-dereġiġ plejs li ma' kux ktib tijena.
Dikka kienet interessanti, un bat kienem il-famuza Kappillanta Malta.
Taka jira xtrajt il-kontnafu Nikolas għaw Malta u kien Nikolas Massaratu kien għalli li il-ktib marudu għat tisir film, forsi television, imma għat maridu jisir film, għax Nikolas kellu esperienzi koroħ ħafna fuq di Cruel Sea, per eżempju, ma ta' kienu għamlu l-filmu rimmar li t-neħħi jismu minnu, għax ta' kien vera ma' għabili xarra marxili kol kodba tijaw. Imma kien wedni li tini il-rajt biex nagħmel il-play bil-Malti. U hekk sar, infatti ġabna ġibt il-rajt u Emmanuel Mifsud għamel adattazzjoni tremenda tal-play.
U l-karatti Maltin kienu tal-produzzjoni kienet tajba ħafna.
Produzzjoni eċċellenti għamilniha il- Santilmu?
Santilmu. Kienet jessa. Kienet minna. Kienet għara ktipek, s-sadeħos.
Peter Buzzutil, Dereġa, u għamilna 8 nights u koll imballati u koll, ma dak naturalment kellu kapacità ta' 400 biss.
Mal-Manuel u kollu minna li?
Le, co-production mal-Manuel, ma għamilnija il-Santilmu.
Santilmu, xe.
U l-istess ħaġa fuq il-Faith Hope u Charity. Żewġ suċċessi enormi li wara dan il-żmien għal xi raġuni u aħna mbagħad l-Arts Council ma tawniex il-possibilità li nerġgħu nirrepetu dawn is-suċċessi fl-Arts Festivals ta' wara.
Il-xita nkun jomu Malti.
Ix-xita nkun jomu Malti hija play, naħseb il-play fej l-iktar waħda eżoterika. John Suda kien għamel parti tal-ħarġa bħala demonju
u kissell il-Maltin u ġabu
again, satira qawwija. Imma again, dejjem titlob id-domanda x'inhu t-tajjeb u hija ħaġa tajba li tagħmel il-ħażin dak li huwa meqjus bħal ħażin biex it-tajjeb jirbaħ. Dan huwa tema li rġajt irrepetejt drabi oħra pereżempju fl-ispettur. L-ispettur huwa dak l-ispettur li lest jikser il-liġi sakemm jaf li l-ġustizzja tirbaħ. Hija dikotomija enormi li naħseb jiena kulħadd jaf x'ġifieri, kulħadd dejjem sab li nnifsu f'sitwazzjoni fejn jixtieq jagħmel xi ħaġa li jaf li aħjar jagħmel hekk għal avolja jista' jkollu ta' bil-fors jissagrifika ċertu jew prinċipji tiegħu biex it-tajjeb universali jirbaħ.
Platea, et il-laqana ma Mario Filippa Zoppardi.
Imbagħad għandna hawnhekk il-famuża sibna żejt,
sibna żejt
kienet li satira.
Satira
eżattament xi provajt.
Satira eżattament jiena qabbadt l-awtur biex jiktiba domna ħafna biex nagħmilniha dik.
Min kien titiba dik?
Wayne Flask. Satira li hija bbażata allora f'Malta 50 sena fil-futur fejn Joseph Muscat għadu Prim Ministru ta' Malta u qed jagħmel minn kollox biex jitlef l-elezzjoni ħalli jitlaq mill-politika imma jibqa' jirba.
Qegħdin nirrekordjaw f'Mejju bħalissa ġifieri u dal-programm ħa joħroġ wara Mejju.
Ġimgħa tgħu qabel elezzjoni.
Qabel elezzjoni. Inkomplu sa Faith, Hope u Charity.
Again, storja tiegħi li tlabt lil Emmanuel jiktiba u kiteb bitċa xol enormement tajba fejn morna tajba fda imma
aqbat li fizmalta fizmini l-gwerra famuza fejt hope u charity u għandek li l-din il-mara li għeda
u ġibna karnaċa parda l-ura minn assenza kbira
inkredibli
talaċa
nara wasazuwa u nara u konsept attriċi li bċi mot jow iħor temmen li sadden li kretiġ baħa
talaċa
kon verru kien il-tafraħħar daħal l-aeroplan
il-talent malti huwa xi ħaġa li jibqa' jbellaħni jiena għamilt ħajti iktar barra minn Malta minn li hawn u dejjem nistaġeb kemm
xita
gżira tista' tipproduċi daqshekk artisti f'espressjoni vera oriġinali.
Naħseb għax aħna tant għandna dem imħawwat mill-Ewropa kollha.
Ħafna affarijiet naħseb jien, naħseb il-fatt li aħna iżolani li għandna l-kilba. Li rridu, we have to prove ourselves qoddim il-barrani. Allora dik il-kilba iġġalna namlu affarijiet li oħrajn m'għandhomx għalfejn. Xikultant naqgħu aċċajt u xikultant imma dejjem sissa dejjem naħseb innexxinna inkampaw sew.
Naħseb il-Malti stop soru li żammejna l-lingwa biss.
Eżattament.
Daddaq xejn ta' kwart ta' miljon u terz ta' miljon.
Il-presidenza tal-Ewropa.
Il-presidenza tal-Ewropa.
Ħaġa tal-ħaġa.
Naraw kbir, maħna tajbin. Mela, mbagħad. Il-imqarba, nħobb najdilla l-imqarba.
Jina liktar naħseb Marti kienet imqarba mill-li ħabbilna ħanirba. Iktar
Marti Martek, le, ħabbilna ħanirba. Issa dakak, ovvjament, għonek riflessjoni oħra ta' soċjetà Maltija.
Eżattament.
Skont għamilt biha di.
Dika hija għed play oħra ta' Simon Bartolo, li bħalissa qed nipprepara biex nibda niffilmja għax libtu għal film script.
Ħanibdew
niffilmja. Din hija parti mill din hija parti mill-attivitajiet tal-Valletta 2018 u nisperaw li dan il-film inkunu nistgħu nidħlu fih. F'ħafna bil-Malti u ħanidħlu ħabbilni ħanirbaħ u se jkun l-ambaxxatur ċinematografiku fis-sena 2018 meta aħna għandna l-Kapitali tal-Kultura nippreżentaw f'ħafna postijiet l-Ewropa
bħala
bis-subtitles bħala l-ambaxxatur ċinematografiku ta' Malta. U se niddirriġi ħiena u dal-waqt nibdew niffilmjaw ġifieri.
Kif il-produzzjoni?
Issa l-produzzjoni naturalment
dan itkellem film,
imma.
Ta' livell internazzjonali.
Eżattament, issa, ma jiena kif meta ġejna qabel ma nagħmlu s-sulari fuq s-sera stretta tiftakar, kienu Manuel Tidek qed jgħid lilna isma dana għamluha għal darbtej biss għax it-teatru Malti mejjed ħadd ma jiġi għat-teatru Malta. U jiena qed ngħidilhom isma kull ma għandi 120,000 euro biex nagħmlu dal-film kulħadd jitħaq. Kif jista' jkun, kif jista' jkun possibbli, ma possibbli għax ikun. Iktar ma jgħidu impossibbli iktar inwebbes rasi. Dina ħadd tkun l-iktar ħaġa blow budget li qatt tagħmilt forhom, imma possibbli. Ara, jekk Malta trid li tidħol fil-kamp ċinematografiku. Ejja naqtaw impossibbli li issib il-flus, anki jiena meta għamilt il-film ta' San Paul, per eżempju. Dak kien faqt miljun u nofs fih.
Dak
ġew l-iktar li ġew minn barra.
Minn barra. Producers minn barra.
Producers, il-producers Maltin kienu ta' xi 150,000 biss. L-qpija kollox ġi minn barra u pre-sales u affarijiet li naturalment nbijaw, infatti kien intwera fuq ir-Raj, Raj Uro. U jekk allura aħna rridu nagħmlu l-film żgħu Malta, rridu l-ewwel net. Ninżaw din l-idea li għax tagħmel film ħassir miljonarju. M'intix tisir miljonarju. It-tieni qed tara kif bħat-teatru, it-teatru għandek siġġimat ta' erba' sigħat kuljum, 7 days a week. xkultant meta titkiftaf inti lina, bħet titħol fl-axħar ġimgħtej allura tibda mis-sitta ta' filgħaxija u qabel is-sija ma tmurx lura d-dar. Jiġifieri jekk allura dik l-enerġi u ta' dak kollu titħallas biċ-ċiċri. Għax il-suq Malti ma jeżistix suq Malti. Impossibbli li attura u Malta jgħix fuq it-teatru biss. M'hemmx u jiena ma naqbilx ma' dawn il-ħafna attitudni ta' nies li jridu joħolqu ċertu realtajiet li ħasra naqif li fema tiegħek qegħdin nitqu bin-nies. Imma nistgħu nagħmluha din il-firri jekk aħna lura naqbdu xena. L-ewwel nett aħna għandna dan il-budget u kif nagħmel fit-teatru ngħidlek lino għaw din il-parti. Trid tagħmilha għal daqshekk flus, tgħidli le ta' jiena ħaqni ħafna aktar minnek, grazzi ħafna ħbib konna ħbib nibqgħu minn mura ħadd ieħor. U hekk qed niġbru din il-kumpanija biex flimkien filgħaxijiet il-weekends, naqbdu xena waħda, ġiex faċċati biss u nagħmluha kif għandha issir.
Perfetta.
U nieħdu madwar 300 sija biex niffilmjaw film ta' sija u nofs. Imma dak ħajkun magħmul ġifieri kull shot huwa kif għandu jkun. Kamera ġdida 4K, il-fotografija rajt ħafna xogħol Malti u l-fotografija huwa hija xi ħaġa eċċezzjonali Malta. Eċċezzjonali. U li aħna soffru ħafna fiha hija d-development tal-iskript. L-iskript. Ma jsirx biżejjed xogħol fuq, imma dik ha storja oħra.
Aw dik l-attitudni li kitbu l-ewwel darba u mara neħu wara.
Eżatt, eżatt.
Ma writing is the writing. Kitba taġi tirrebel.
Writing ara jiena hawnhekk li nistgħu nixtieq inħu l-opportunità. Bħalissa għadu kemm tniedjiet sensiela ta' master classes li tista' tixtrihom for $90 each. Għandek il-Sorkin. Għandek ħafna masterclasses ta' xi 30 il-lezzjoni. Sorkin qed jagħti masterclass fuq
Sorkin
huwa l-ikbar writer tal-television u film. Kiteb Social Network, A Few Good Men u West Wing.
Qed jagħti lezzjonijiet.
Tixtrihom.
Tixtrihom
design dollaru u għandek valur ta' mijiet ta' eluf ta' flus li tiltaw fuq meta tmur ikmu l-università. U da taħodhom at your own pace għandek din is-sensija ta' masterclass hemm minn kollox, jiġifieri kif tagħmel il-mużika fil-film, għandek il-Rames ukoll li tagħti lezzjoni tagħha. U insomma kif kont ngħidlek il-film inkomplu sejrin naħdmu dawn is-sigħat meta jkun lest u meta jkun lest il-film mbagħad jekk għandna bżonn irripetu xi xejn irreġgħu mor fil-film jawhom u hekk nikrejaw din dawn il-films li ma jħamru din il-xwiċna jena jidwek. U ħajkunu maħduma bl-istess integrità, bl-istess dedikazzjoni, bl-istess professionalizmu li
għanna fit-teatru. Infatti, bil-Malti, il-marketing kif ħajsi?
Il-film pollakki, mux bil-pollakki, għamlu il-franċiżmu bil-franċiżmu, naturalment għandhom il-market tagħhom, ma dar ikollu subtitles bl-Ingliż.
Mhux kasim li jqilbu għom mbagħad għal-lingwa tagħhom jiddabjaw.
Jistgħu jiddabjaw skont min jixtriha, fatti San Paul meta San Paul ir-raj.
Għamlu
għadu b'Italjan.
Għadu b'Italjan
u dana jina nispera li qabel immut il-ħalli għall-inqas 10 films jekk għaw Malta bil-Malti ġifieri.
Dan l-ewwel wieħed ġifieri.
Dan ħajkun l-ewwel wieħed. F'din is-sistema, f'din is-sistema ta'.
Din hija aħbar kbira.
L-ewwel wieħed. Diġà naf x'inhuma ġifieri.
Diġà taf x'inhuma l-aħjar li ħatam.
Yes, yes.
Ġifieri jiena ma laqgħet nikkalkula wieħed fis-sena da.
Wieħed fis-sena.
Gwralek tagħmel 20 imma ta' allura.
Hemm il-possibilità jiena qatt ma nieqaf nemmen u noħlom bil-possibilità. Issa nies li jpoġġu l-spokes fir-roti hemm issib, problemi dejjem ħassibhom. Imma jiena iktar lest naħdem ma' min lest jiġi jitħaq bihaj. u jissapporti il-meta ta' bizli xikultant. Ma dak għan nishtiq nitkellem
fuq. Dak suġġettivu, dak għan nitkellmu fit-tieni programm, meta qabżitlek. Jiena qabżitlek għamil darba, ġifieri, nafxi ġifieri.
Jiena għandi eċċitament qawwi, l-istaġun se jibqa' sejjer, hemm plejs kbar li qed jiġu ppjanati.
Qabel ma nagħlqu dan il-programm. Ħsieb. Fuq it-teatru u il-ċinema jew televiżjoni. Tara x'tara bejnietom, x'tara differenza bejnietom, x'tara hemm dikotomija, hemm amiċizja bejnietom, x'inhu malik fuq kollox?
Ara, il-film l-ewwel nett huwa l-ġbir ta' kull forma tal-arti li teżisti fid-dinja.
Sewa, spiegali.
Pittura, kidba, azzjoni, reċtar, mużika. Kollox, tiġbor kollox,
il-kostumi,
kull ħaġa li tista' taħseb fiha, fotografija, kollox.
Fotografija,
editing, għandek il-ċinema hija
l-arti kollha f'daqqa fl-imkien.
F'daqqa, eżattament. Issa il-television huwa kien verżjoni iktar ċip ta' ċinema. Kważi kważi issa nqalbet il-televiżjoni fejn pereżempju l-aħħar episodju ta' Game of Thrones għal-sija sewa iktar minn 20 miljun.
U
15 miljun minnhom marret iffilmjaw ħadu 20 ġurnata biex jiffilmjaw is-sekwenza tal-battalja biss. Fejn is-soltu ġifieri sija televiżjoni.
Mhux CGI qabdu
ħeġ. CGI dik hija kunċett jew CGI xogħol jiswilek ħafna aktar minn
ma
x'tagħmel.
Ma il-prinċipju mela il-prinċipju ta' film x'inhu? Film huwa konglomerazzjoni tal-arti kollha.
Tal-arti kollha. L-istorja tal-arti s'issa.
L-aħħar kumment tiegħek ġifieri.
Nibqgħu sejrin ma nieqfu qatt.
Mario Filippazzo Pardi ħadd kos ħafna nitkellem jak. Grazzi li ġejt, narġaw niltaqgħu biex naraw issa naraw l-elenko tal-aħħar ftit xogħlijiet li għamilt u naraw il-futur se jagħtina Mario Filippazzo Pardi. Nsemmulkom, nsemmu ovvjament li s-semmija tagħna Mario Filippazzo Pardi. Grazzi ħafna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.